อันหนึ่งเนื่องด้วยในระบบการพัฒนาชีวิตบนฐานของสภาวะในธรรมชาติมีการจัดกระบวนเป็นศีลจิตปัญญาแต่นักปราชญ์ที่วิจารณ์นั้นมาจากฐานการมองศีลธรรมแบบเทวนิยมเป็นเหตุให้ท่านจับต้นชนปลายไม่ได้ในที่นี้จึงเห็นว่าควรทราบความแตกต่างระหว่างศีลในระบบการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรมที่เป็นสภาวะนิยมกับศีลตามหลักเทวนิยมไว้เป็นพื้นสำหรับทำความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องศีลเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องกรรมความดีความชั่วด้วยดังนี้ 1. ในแนวทางของสภาวะนิยมศีลเป็นหลักความประพฤติที่กำหนดขึ้นตามเหตุผลของธรรมชาติส่วนในลัทธิเทวนิยมศีลเป็นเทวองค์การที่กำหนดขึ้นโดยเทวประสงค์ 2. ศีลตามความหมายแบบสภาวะนิยมเป็นหลักการฝึกอบรมตนในการงดเว้นจากความชั่วจึงเรียกศีลที่กำหนดเป็นข้อว่าสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกหัดส่วนศีลในเทวนิยมเป็นข้อห้ามหรือคำสั่งห้ามจากเบื้องบน 3. แรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติศีลแบบสภาวนิยมได้แก่อาการวตีศรัทธาคือความมั่นใจในกฎแห่งธรรมดาโดยมีความเข้าใจพื้นฐานพอมองเห็นว่าพฤติกรรมและผลของมันจะต้องเป็นไปตามทางแห่งเหตุปัจจัยส่วนแรงจูงใจที่ต้องการในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยมได้แก่ศรัทธาแบบภักดีคือเชื่อยอมรับและทำตามสิ่งที่กำหนดว่าเป็นเทวประสงค์มอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงไม่ต้องถามหาเหตุผล 4. ในสภาวะนิยมการรักษาศีลคือการฝึกตนทางความประพฤติเริ่มแต่มีเจตนาที่จะละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นจนถึงประพฤติความดีงามต่างๆที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้นๆส่วนในเทวนิยมการรักษาศีลก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวองค์การโดยเคร่งครัด 5. ในสภาวะนิยมการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิในระบบการพัฒนาคนให้พร้อมและสามารถใช้กำลังงานของจิตให้เป็นบาดฐานของปัญญาที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระส่วนการไปสวรรค์เป็นต้นเป็นเพียงผลพลอยได้ในระหว่างตามธรรมดาของเหตุปัจจัยแต่ในเทวนิยมการประพฤติศีลตามเทวองค์การเป็นเหตุให้ได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบนเป็นการประพฤติถูกต้องตามเทวประสงค์และเป็นเหตุให้ทรงประทานรางวัลด้วยการส่งไปเกิดในสวรรค์ 6. ในสภาวะนิยมผลดีหรือผลร้ายของการประพฤติหรือไม่ประพฤติศีลเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติคือเป็นเรื่องการทำงานอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางของกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมซึ่งให้ผลตั้งต้นแต่ในจิตใจกว้างออกไปถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตทั่วไปของผู้นั้นไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้าส่วนในเทวนิยมผลดีผลร้ายของการรักษาหรือละเมิดศีลเป็นการให้ผลตอบแทนผลดีคือการได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นฝ่ายรางวัลส่วนผลร้ายคือไปเกิดในนรกเป็นฝ่ายการลงโทษการจะได้ผลดีหรือผลร้ายนั้นย่อมสุดแต่การพิพากษาหรือการวินิจฉัยโทษของเบื้องบน 7. ในแง่ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีความชั่วสภาวะนิยมสอนว่าความดีเป็นคุณค่าที่รักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิตทำให้จิตใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์หรือยกระดับให้สูงขึ้นจึงเรียกว่าบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิตจิตใจเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรืออิสรภาพทั้งทางจิตใจและทางปัญญาเป็นการกระทำที่ฉลาดดำเนินตามวิถีแห่งปัญญาเอื้อแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่ากุศลส่วนความชั่วเป็นสภาพที่ทำให้คุณภาพของจิตเสื่อมเสียหรือทำให้ตกต่ำลงจึงเรียกว่าบาป เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ชีวิตจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดไม่เอื้อแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่าอกุศลส่วนในเทวนิยมความดีความชั่วกำหนดด้วยศรัทธาแบบภักดีต่อองค์เทวะคือถือเอาการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวประสงค์และเทวบัญชาหรือไม่เป็นหลักโดยเฉพาะความชั่วหมายถึงการผิดหรือล่วงละเมิดต่อองค์เทวะในรูปใดรูปหนึ่ง 8. จากพื้นฐานที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดความแตกต่างกันต่อไปอีกอย่างน้อย2ประการคือข้อก่อศีลในสภาวะนิยมจึงต้องเป็นคำสอนที่ต่อเนื่องกันตามเหตุผลเป็นระบบจริยธรรมเพราะผู้ฝึกจะปฏิบัติได้ถูกต้องต่อเมื่อมีความเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานด้วยส่วนศีลหรือจริยธรรมในเทวนิยมเป็นประกาศเทวองค์การหรือคำแถลงเทวประสงค์เป็นเรื่องข้อต่างๆกันไปแม้นำมารวบรวมไว้ก็ย่อมเป็นประมวลไม่ใช่ระบบเพราะผู้ปฏิบัติต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นผู้ปฏิบัติตามเทวองค์การไม่จำเป็นต้องเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพราะถือว่าระบบและเหตุผลต่างๆทั้งปวงอยู่ในพระปรีชาขององค์เทวะหมดสิ้นแล้วอันผู้ปฏิบัติไม่พึงสงสัยเพียงแต่เชื่อฟังมอบความไว้วางใจและปฏิบัติตามเทวองค์การเท่านั้นเป็นพอความแตกต่างกันระหว่างศีลในสภาวะนิยมกับศีลในเทวนิยมข้อขอศีลหรือระบบจริยธรรมแบบสภาวนิยมเป็นหลักกลางๆและเป็นสากลกำหนดโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติหมายถึงสาระฐานของศีลในทางธรรมเกี่ยวด้วยบุญบาปไม่ใช่ในความหมายทางวินัยอันเกี่ยวด้วยการลงโทษในสังคมเช่นพิจารณาผลหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตผลต่อพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพเป็นต้นจึงไม่อาจวางข้อจำกัดแบ่งแยกให้เป็นผลเฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มหรือตามแต่พอใจเช่นไม่จำกัดว่าคนศาสนานี้เท่านั้นมีกรุณาจึงเป็นคนดีคนศาสนาอื่นมีกรุณาก็เป็นคนดีไม่ได้ไม่จำกัดว่าฆ่าคนศาสนานี้เท่านั้นเป็นบาปฆ่าคนศาสนาอื่นไม่บาปไม่จำกัดว่าคนศาสนานี้เท่านั้นให้ทานไปสวรรค์ได้คนศาสนาอื่นประพฤติอย่างไรไม่เชื่อฉันเสียอย่างเดียวตกนรกหมดฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะสัตว์เป็นอาหารของคนแล้วการฆ่าสัตว์ไม่บาปก็รวมทั้งสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารไปด้วยแล้วก็ทำให้น่าคิดน่าสงสัยกันต่อไปว่าคนไม่เป็นอาหารของเสือและสิงโตหรือดังนี้เป็นต้นจะจำกัดแบ่งแยกได้เช่นว่าบาปมากบาปน้อยเป็นต้นอย่างไรก็เป็นไปโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตเป็นต้นดังกล่าวแล้วส่วนในเทวนิยมหลักเหล่านี้ย่อมกำหนดให้จำกัดหรือขยายอย่างไรก็ได้ตามเทวประสงค์ดุจเป็นนิติบัญญัติพระองค์เทวะทรงเป็นทั้งผู้ตรากฎหมายและผู้พิพากษาเองกล่าวเนื่องจากศีลเป็นหลักกลางกำหนดได้ข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องเป็นผู้กล้ายอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริงความดีชั่วถูกผิดมีอยู่เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรต้องกล้ายอมรับความจริงตามที่เป็นเช่นนั้นส่วนตนจะปฏิบัติหรือไม่แค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและต้องกล้ายอมรับการที่ตนปฏิบัติดีไม่ดีตามข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ถือว่าไม่ชั่วเพราะตัวอยากทำสิ่งนั้นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อการวัดด้วยการอยากทำหรือไม่ของตนถ้ามีอันถึงกับจะทำกรรมที่ให้ตกนรกสักอย่างหนึ่งการที่ยอมรับพูดกับตนเองว่ากรรมนั้นไม่ดีแต่ตนยอมเสียสละตกนรกยังดีกว่าหลอกตัวเองว่ากรรมนั้นไม่เป็นกรรมชั่ว